ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე, მოგესალმებით და ჩვენი სტუმარი კლავ გალბატონი მერი გომართელი რადიანისა ბრძანდება. გალბატონო მერი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და მრავლის მომცველი იყო წინა გადაცემა. დღეს კი განვაგრძობთ საუბარს წიგნზე, რომელიც სულ რამდენიმე ხნის წინ გამოიცა. გარდასულ დროთა მატიანე, რომელიც ეხება ჩალვარადიანის ცხოვრებას, მის შემოქმედებას. განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის არის ეს საინტერესო, რომ იცოდნენ როგორი პიროვნებები მოღვაწეობდნენ და როგორი
შემოქმედები
იკრიბებოდნენ სწორედ ამ ოჯახში. ბატონი შალვას მემუარებში და მის უნიკალურ არქივში ძალიან მნიშვნელოვანია მისი დამოკიდებულება ცნობილ ქართველ მწერლებთან. პირველ რიგში ალბათ ვასილ ბარნოვის არაჩვეულებრივი პორტრეტი, როგორ აღწერს ის ბატონ ვასილს. ვასილ ბარნოვი ფრესკიდან ჩამოსულ წმინდანს ჰგავდა. გრძელი წვერები, სუფთა დაწმენდილი და გამხდარი სახე, საშუალო სიმაღლის, თხელი ტანისა, დინჯაც დაბალი ხმით საუბრობდა ყოველთვის, სიარულიც აუჩქარებელი იცოდა. ქუჩაში გამოდიოდა სათვალეებით, მუდამ ჯოხით ხელში და კატალოგის ქუდით. შემდეგ უკვე ყובה როგორ ნახა იგი პირველად 1919 წელს საიუბილეო საღამოზე 9 ნოემბერს და მასთან ურთიერთობას. აი ბატონი ვასილის ორტომეული პირველად ბატონმა შალვამ გამოსცა.
სადოქტორო ვასილ ბარნოვზე დაეცა და თქვენ რომ ხართ გაჩვენებთ მისმა ქალიშვილებმა ასეთი ლამაზი თასი მოგვიტანეს წარწერით.
ბატონი შალვა წერს, რომ როდესაც მე მეორედ შევხვდივი მხანად ვასილ ბარნოვი უკვე რამდენიმე ისტორიული რომანისა და მოთხრობის ავტორი იყო და ეს ნაწარმოებები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მკითხველთა საზოგადოებაშიო. მახსოვს ერთ-ერთი საუბრის დროს მან აღნიშნა ვასილ ბარნოვზე წერს ბატონი შალვა. ისტორიული მოთხრობის წერის დროს მე უპირველესად ადამიანზე ვფიქრობ. ადამიანი რთული მოვლენაა და ამიტომ იგი ნაწარმოებში ფილოსოფიური სიღრმით უნდა იქნას წარმოდგენილი. ამ ხრივ ყოველი წოდებისა და მდგომარეობის ადამიანი მდიდარ მასალას იძლევაო. ისტორიული შემთხვევები და ფაქტები საუცხო თემა მორალური პრობლემების გარკვევისათვის. მე საკუთარი ფეხით მაქვს მოვლილი ის ადგილები, სადაც მიმდინარეობს ნაწარმოებთა მოქმედებაო. მარტო ქრონიკები და დოკუმენტები არ არის საკმარისი ჭეშმარიტი ნაწარმოების შექმნისათვის. ხშირია შემთხვევა, როდესაც დაკურებული მწერალი რამდენიმე სტრიქონის საფუძველზე ქმნის რომანს და მოთხრობას. მის მაგალითად მან დაასახელა ანატოლ ფრანსის თასი, რომელიც მას განსაკუთრებით მოსწონდა და მაღალ შეფასებას აძლევდა. საერთოდ ევროპული მწერლებიდან მას ყველაზე მეტად სწორედ ანატოლ ფრანსი მოსწონდაო. პორტრეტებთან დაკავშირებით ასევე დავით კლდიაშვილი ყავს არაჩვეულებრივად აღწერილი. დავით კლდიაშვილი გარეგნულად არ იყო დიდი შტაბეჭილების მომხდენი, პატარა ტანის თხელი კაცი იყო, ეცვა სამხრეთ მოხსნილი სამხედრო ტანსაცმელი. ხშირად ხვდებოდი ოპერაში, დირექციის ლოჟაში. უკვე ღმად მოხუცებულს მაინც დიდი ინტერესი შერჩენოდა მუსიკისადმი. და სხვადასხვა აქ წერს, რომ იყო შემთხვევები, როცა ოპერის მსვლელობისას გულიც კი წასვლეს. იმდენად უყვარდა მას ოპერა, ხშირად დადიოდა როგორც ჩანს და ესრებოდა სპექტაკლებს და თქვენ ალბათ გაიხსენებთ.
მაგრამ აქ რა არის ყველაზე საინტერესო, ხლა იცით? როდესაც გარდაიცვალა ბატონი დავითი, ისე ღარიბულად ცხოვრობდნენ, რომ მათ საშუალება ჰქონდათ მარტო ურმით გაეტანათ სადგურზე. და შალვა იყო მწერალთა კავშირის პირველი მდივანი, ახალგაზრდა კაცი და მისი დედა წერს წერილს, რომ ძალიან გთხოვო, დაგვეხმარეთო, რა ვქნათო, არც არაფერი საშუალება არ გვაქო და როგორ მოიქცეთ, მეო თქვენ წერილს დაველოდებიო. შალვამ ესე იგი კაბაც გაუგზავნა, შეაკერინა შავი კაბა, უხემძღვანელა ამის გადმოსვენებას. მარიამი დიდ მადლობას უხდი შალვას, პავლო იაშვილს და იმას, ვინც ასეთი ყურადღება გამოიჩინეთო დავით კლდიაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებითო.
პორტრეტები, აი გერონტი ქიქოძეზე წერს, გერონტი ქიქოძე თავის მიმზიდველი გარეგნობითაც გამოხატავდა უკეთილშობილებას, დიდნიცა და გულკეთილობასო.
მე კიდე ძალიან საინტერესო ალბათ თქვენ ეს წაიკითხეთ ყველაფერი და ნახეთ. შავა, აი ყველაზე ძნელ პერიოდში 1927 წლიდან 1943 წლამდე იყო ლიტერატურული გაზეთის რედაქტორი და ეკატერინე გაბაშვილის წერილია თუ მეაქციეთ ყურადღება. ეკატერინე გაბაშვილი წერს, რომ ბატონო შავა, გუშინ ვიყავიო, თაწმინდაზეო და ძალიან არ მომეწონაო ჩვენი ასეთი დიდი მწერლის როგორც ილია ჭავჭავაძეო, მისი ბიუსტიც არ იყო, მარმარილო იყო და ზეცურათიო და განა ესე კადრებაო ილია ჭავჭავაძესო და მე ამიტომ გთხოვთო თქვენ რომ აი ეს ჩემი წერილიო გაუშვათო ლიტერატურულ გაზეთშიო და მე 30 წელი რო გავიდა ილიას გარდაცვალების შემდეგ აი ეს გააკეთა რაც არის ეხლანდელი აი რაც არის
ასეთი წერილები ძალიან ბევრი არის მის მიმართ დაწერილი თხოვნით და
თხოვნით და აი ეს ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის ანდა ის არ არის საინტერესო რაიონებში დადიოდნენ პროფესორები რაიონებში და ერთ-ერთი მოწაფე რომელიც სოხუმიდან იყო წერს რომ მათემატიკის მასწავლებელი ყავსო ისეთიო რადგინდათ ამ ნაჩხაპ ქართულს რო კითხულობთო არ გირჩევნიათო მათემატიკა ისწავლოთო და აი ასე დევნიანო ქართულ ენასო ის ძალიან საინტერესო წერილებია რო აგზავნიდენ იქა ძალიან გთხოვთო მოგვიყევითო კოტია გამსახურდეას ცხოვრებაზე ესე იგი როგორ დაინტერესებული იყვნენ ახალგაზრდა ბავშვები სკოლის მოსწავლეები არიან და სყველანი არიან რაიონიდან აი ესე დადეოდნენ ხოლმე იქა და რომ განათლება ეცადა ეს წერილები ძალიან საინტერესოა
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, გერმანისტი მერი გომართელი რადიანი.
შალვა როგორი ყურადღებიანი იყო, აი ბესო იყო ძალიან ავად, მე გითხარით, რომ არაჩეულებრივი
მეგობრობა ჰქონდა, ასევე კრიტიკოსი
და ბესო ძალიან ავად იყო და ერთ მშვენიერ დღეს მოვიდა ძალიან ცუდ ხასიათზე. რა იყო მეთქი შალვა? ბესოსთან გამოვიარეო, იწვაო და მითხრაო. ეხ, ჩემო შალვაო, არავინ არ მოგატყუოსო, ბესოს უთქვია, რომ სიკვდილს ვაშკაცურად შეეგებაო და მუხზე ხელი დამადო. ჩვენ ამდენი წლების მეგობრები ვართ, აი თუ ჩვენ შორის ერთი რაიმე ბზარი ყოფილაო, წარმოგიდგენია? და მესამე დღეს ბესო გარდაიცვალა. ადამიანი კვდება და ამას ეუბნება. ძალიან
ძალიან. აი სხვათა შორის გოგლა ლეონიძესთან დაკავშირებითაც, აი როდესაც
ცუდათი იყო
გოგლა და მას განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა გოგლა ლეონიძესთან.
განსაკუთრებული
ურთიერთობა.
რა იყო იცი ვერის ბაზარი, თქვენ არ გახსოვთ ალბათ. გამოივლიდა გოგლა, გამოივლიდა შავას და ერთად გადიოდნენ ამ ვერის ბაზარში და უიმე გოგლა და უფასოდ აძლევდნენ. გოგლა ხელს არ მოკიდებდა და ერთხელ ვართ კოციალორთკი ფანდეს აგარაკია ხო და ცხეთაში და ჩვენი მანქანა გაფუჭებულიყო და გოგლამ გამოგვიარა თავისი მანქანით ფეფუცა გოგლა მე შალვა წავედით და იცით რა ქნა მაისი იყო თუ რაღაცა ესეთი და სუიებით იყო სავსე მთელი ეზო გოგლა ამ ხელაკაცი დაიჩოქა მუხლებით მე ამ მიწის შვილი ვარ მე ამ იების შვილი ვარ და მაგას ყველგან აკესო სადაც დავარდებო დედის სრემლიო იქ იები ამოდისო და რომ მოახლოვდი თბილისს გადმოყო ესა ხელი და თქვა მივესალმები ხოხვისფერ თბილისს
წეს ბატონი შალო რო გიორგი ლეონიძე მშვენება გახდათ საქართველოსიო ჭეშმარიტად უხდებოდა საქართველოს მთასა და ბარს ეს იყო ქართული ფოლკლორის ოსტატურად გამოყენების ჯადოქარი მან პირველმა ქართულ პოეზიაში შემოიტანა გენიალური რუსთაველის ბრძნული ფრაზა ვარდის ფურცლობის ნიშანი თავის ლექსში ყიფჩაღის პაემანი
ყურღანებიდან გნოლი გაფრინდა კაბარდოს ველი გადაიარა ისევ აღსდექი მუხრანის ბოლოს ჩასაფრებული სინჯავი არ აქვს ქსანზე არ აგზეთ ისევ ყავიან ხოდაბუნები თავთუხებისა შენი ტუჩებიც ისეთ კბილია როგორც ბადაგი დადუღებისას ხოხბობას გნახე მიწურული იყო როცა ზაფხული რუსთაველისა, ნეტავს ბადაგი არ დამელია და იმ დღეს ხმალი არ ამელესა, ტრამალ და ტრამალ გამოგედევნე, შემოვამტვერე გზები ტრიალი, ცხეთას მომტვრიე საკეტურები, ვლეცე ტაძრები კელაფ ტრიანი, მაგრამ თვითონაც დაილეწება, დაბადებულა ვინც კი ყივჩაღად, მუზარადიან შენს ქმარს შემოხვდი, თავი შუაზე გადამიჩეხა. მოდი, მომხვიე ხელი ჭრილობას, ვეღარა ქედავ, სისხლით ვიცლები, როგორც საძროხე ქვაბს ოშხივარი, ქართლის ხეობებს აზდით ნისლები. მოდი, გეძახი ათასლის მერე, დამნაცროს ელვამ შენის ტანისა, ვარდის ფურცლობის ნიშანი არი და დრო ახალი პაემანისა.
სარეცელს მიჯაჭული პოეტი ხშირად იმეორებდა მარკ ავრელიუსის სიტყვებს: ჩვენი უმაღლესი დანიშნულება ვემზადოთ სიკვდილისათვის და დაუმატებდა ხოლმე ყოველი ადამიანი უპირველეს ყოვლისა თავის თავს უკვდება, მაგრამ პოეტებს აქვთ დიდი დასამშვიდებელი საშუალება, მიდიან ამ ქვეყნიდან ფიზიკურად, თავიანთი შემოქმედებით მაინც უბრუნდებიან ცხოვრებას, განუშორებლად რჩებიან მკითხველებთან, თავიანთ ქვეყანასთან, თავიანთ ხალხთან. ეს არის გოგლას სიტყვები, დია. აი, რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი ბატონმა შალვამ სთხოვა თანამედროვე მწერლებს, რომ დაეწერათ საკუთარი ავტობიოგრაფია. მათ შორის იყვნენ იოსებ გრიშაშვილი, კონსტანტინე გამსახურდია, ლეო ქიაჩელი და სხვები. აი, იოსებ გრიშაშვილს როგორ აქვს თავისი ავტობიოგრაფია? ძალიან მოკლე. აი, ეს ავტობიოგრაფია სხვა შორის არქივში ინახება თქვენთან სახლში. მე ვარ პოეტი, ლირიკული ლექსის ახალი ოსტატი, წერს თავის ავტობიოგრაფიას იოსებ გრიშაშვილი. შალვა, შენთვის ვამბობ, მე ვარ ლიტერატურავედ და აგრეთვე ქართველი კლასიკოსების რედაქტორი. მე ვარ მთარგმნელი მოძმეერთა ლიტერატურისა, მე ვარ საბავშვო ლექსების ავტორიც, მე ვარ კარგი დეკლამატორი, ასე ამბობენ თამჩხილებში აქ მინიშნებული, და შენც დაწერე რა გენაღლება დარჩეს ისტორიაში ჩემი ლექსთა კითხვა.
შენ ხო პოეტი ხარ, რა.
დიახ, დიახ, ერთი სიტყვით, რასაც ხელს ვკიდებ, ყველაფერს პირნათლად ვასრულებდი.
არაჩეულებრივი ხალხი იყვნენ. ბედნიერება ამად გვერდი ყოფნა ნამდვილად.
და არაერთი ლექსი დაუბეჭდია ბატონ შალვას თავის სარედაქტორო მოღვაწეობის მანძილზე.
ძალიან ახლოს იყო და რამდენი წერილები ანახეთ
გრიშაშვილის არაჩეულებრივი წერილები.
არაჩეულებრივი.
ჩემი ეპიტაფია: განარვიცი, მოხვდები ჩემი მზეც დაიწერება, ერთი პატარა წერილი ჩემზედაც დაიწერება, გაზეთის ბოლო ფურცელზე მოავთავსებენ ცნობა და სიყვარულს უმღეროდაო სიცოცხლის უკვდავ ნობათად. სიყვარულს უმღეროდაო განასიძულვის ფლიდობას, სიყვარულს უმღეროდაო და ერთაშორის მშვიდობას. როდი ყოფილა საწუთრო უნდო და დასაძრახელი, რადგან ამ ქვეყნად დავტოვე შეუბღალავი სახელი. თუ ჩემი ლექსის ჯავარი ერთს მაინც ემახსოვრება, ვიტყვი უქმათ არ გავლიე ჩემი პატარა ცხოვრება.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი მერი გომართელი რადიანი. და ალბათ სრულიად განსაკუთრებული ურთიერთობა გალაქტიონ ტაბიძესთან. იმიტომ რომ გალაქტიონი მოგეხსენებათ, რომ ბევრთან არისო ახლო ურთიერთობაში და განსაკუთრებით უყვარდა შალვა რადიანი. და არაერთი მისი ხელნაწერი ინახება თქვენთან სახლში ამ უნიკალურ არქივში. ესეთი ფოტოსურათიც არის 1934 წლით დათარიღებული. გალაქტიონ ტაბიძე შალვა რადიანს ასეთი წარწერით ჩუქნის თავის ფოტოსურათს: ჩემს ძვირფას ძმას, ჩვენს ოქროს შალვას.
ხო, და ისიც არის მათ კიდე, რომ 140 ლექსი რომიცა თავისი ხელნაწერი გადავეცით მუზეუმს: ჩემს ძვირფას, ჩემს მეგობარ შალვას, ჩემი ლექსების ეს ავტოგრაფები. და როგორ იცით, აი შესწორებული, წაშლილი, გადაშლილი, თვითონ ასწორებდა.
აი აქ წერს, ჩვენი გალაქტიონი ესეთი თავი არის მთლიანად მიწვნილი გალაქტიონი
თავი. ერთხელ დაშემესწარი და გალაქტიონი ამბობდა, ბესო და ის იყო შალვა და იმათეუბნეოდა. ძალიან ახირებული ხალხი ხართო ეს კრიტიკოსებიო. ჩემს შემოქმედებას ორ ნაწილად ყოფთო. პირველი და მეორეო.
ჩემო კრიტიკოსო კიდევაც წერს ერთ-ერთ წერილში. აი აქ ბატონი შალვა ასე იწყებს ამ თავს: გალაქტიონთან 30 წელიწადზე მეტი ხნის მეგობრობა მაკავშირებდა. ხშირად ხვდებოდით, ერთმანეთს საუბრობდით, ამ საუბრებში მას მრავალჯერ გამოუთქვამს თავისი პოეტური მრწამსი, თავისი შეხედულება ამა თუ იმ წერალზე, საგანსა თუ მოვლენაზე. ის გამონათქვამს მაშინვე ვიწერდი.
გალაქტიონ სხვათა შორის ესეთ დიდ ყურადღებას არავინ არ აქცევდა. პირველი ასეთი უახლოესი იყო შალვა მისთვის. ეს აქედანაც ჩანს.
დაგაზარჩულებრივი აღწერა აქვს ეს პორტრეტი დახატული გალაქტიონის. პირველი შეხვედრისთანავე გალაქტიონი მომხიბლავ შთაბეჭდილებას ახდენდა. ჰქონდა მაღალი შუბლი, გადავარცხნილი შავი პრიალა თმა, მისი ხშირი წარბები არც თუ ისე იშვიათად სახცახებდნენ. ლამაზი წვრილი თითები ჰქონდა, თითებს ნერვიულად ათამაშებდა, თითქოს ძერწავდა რაღაცას. შემდეგ როდესაც მოუშვა წვერი, ამ თითებით გადააწყობდა ხოლმე თავის გრძელ ჭაღარაშერეულ წვერს. მის ბუნებაში იყო რაღაცნაირი ბავშვური მიამიტობა, ჰქონდა ალერსიანი გამოხედვა, იღიმებოდა ნაზად, ლმობიერი ღიმილი და თუ გაიცინებდა, გადაიხარხარებდა მძლავრად. აქ არის სხვათა შორის ასეთი ისტორია, როგორ დაიწერა მისი ლექსი წყალტუბოდან ქუთაისში
მიმავალ ქარო. ერთად ყოფილან და სიგარეტის ყუთზე დაუწერია. ქეთევანს უთქვეო,
ქეთევანირემაძე
რა კარგი ნიადიაო და ამას წყალტუბოდან ქუთაისში მიმავალ ქარო. თუ მაისის ქუთაისმა კითხას ვინახარო, უპასუხე რომ სუთქვა ხარ, არ კითხრავი, ისე თვით მიხდება ქუთაისი, ეს მერე მიაჭერო.
მე ქუთაისიდია. გალაქტიონს არაერთხელ უთქვამს, რომ იგი ყოველთვის აზროვნებს, ფიქრობს ლექსებით, ცხოვრობს და განიცდის ლექსებით, მარაც უნთქავს ლექსებით. მართლაც დაძაბული შემოქმედებითი მუშაობა და ძიება მისთვის იყო ბუნებრივი მდგომარეობა, წერს ბატონი შალვა. იგი მეუბნებოდა, თუ ყოველდღე არ დავწერე 10-15 კარგი პოეტური სტრიქონი, ის ღამე ვერ დავიძინებ მშვიდადო. განსაკუთრებით უყვარდა მას თავისი ლექსებიდან მედაღამე. ეს არის ის ქმნილება, რომელიც ვასაზრდოვე ჩემი საკუთარი გულის სისხლით. ყველაფერი მასში პირადად განცდილია, ჩემი სული დანაა. პიროვნული შემთხვევები მაღელვებდნენ ძლიერ და სწორედ მათ მიმიყვანეს სულის იმ მდგომარეობამდე, რომლისგანაც ეს ლექსი წარმოიშვა.
ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე წყნარი. დუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოვს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ჩერცამი არ მახსოვს. თვარე თითქოს ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახეული სუბუქსის მარივით მოსჩანს თყვარი და მეტეხი თეთრად მელარე. ო, არასდროს არ ყოფილა ასე ნაზი თვარე. აქ ჩემს ახლო აკაკის ლანც ზინავს მეპურ ძილით. აქ სევდიან სასაფლოოს ვარდი და გვირილით ეფიდება ვარსკვლავების ქსომა მხიარული. ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლად სიარული და მეც მოვდე სიმღერებში თვის სევდიან გედად, რომ თვა თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათ შიდან ცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალქდები, როგორ გძნობ რომ სულისთვის ამ ზღვამრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვარდისფერ გზის გარდა, რომ გზაზე ზღაპარია მგოსან სითამავე, რომ რაც დროს არ ყოფილა ასე ნაზი ღამე, რომ აჩრდილო მეთქანს ახლო სიკვდილს ვეგებები, რომ მეფე ვარ და პოეტი და სიმღერით მუტები, რომ წაკვება საუკუნეს თქვენთან ჩემი ქნარი. ჯერ არას დროს არ ყოფილა თვარე ასე წყნაში.
გალაქტიონი თვლიდა მუსიკას თავისი პოეზიის უმაღლეს გამოვლინებად და წერდა, რომ ყოველ საგანსო გააჩნია თავისი მუსიკა. ჭეშმარიტი შემოქმედი სწორედ ამ მუსიკას ეძებს და თუ აღმოჩნდა ის, მაშინ ლექსი მშვენიერი გამოვა. პოეტს, რომელსაც ეს თვისება არ ახასიათებს, არ არის შემოქმედი. ესეთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდები აქვს ბატონ შალვას. აი ამ წერილში გალაქტიონის ბუნება, აი როგორ უყარდა მას თოვლში სიარული, როგორ უყარდა საერთოდ ბუნება, ძალიან ხშირად
უნება
დიახ დადიოდა და ქმნიდა თავის არაჩვეულებრივ ლექსებს.
დამეც მოვკვდე სიმღერებში ტბის სევდიან გედა, თოღონ თქვა თუ მთვარემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმარავით შეიცხა ციდან ცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალქნები.
სწორედ ის ფრაზები აქვს მოყვანილი ბატონ შალვას გალაქტიონისა, რომელიც მათ საუბრის დროს იყო, პირადი საუბრების დროს. და ასე მიუთითებდაო, გალაქტიონი პოეტი მრავალმხრივად უნდა იყოს განსწავლული. ცალმხრივობა და შეზღუდულობა მტერია ჭეშმარიტი შემოქმედისა და თუნდაც ძალიან განსწავლული იყო ამათ გალაქტიონი. ძალიან საინტერესოა, როგორი პატივისცემა ჰქონდა გალაქტიონს აკაკი წერეთლის მიმართ და ყოველთვის ბაძავდა კიდევაც მას გარეგნულადაც. ბარათაშვილი უყვარდა ძალიან, ნუ რუსთაველი თავისთავად. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ კიდევ, რასაც მივაქცია ყურადღება, გალაქტიონმა ბატონი შალვაძეს გაიხსენა ერთი ასეთი შემთხვევა. ადრე ლექსებს კითხულობდი გაბმით, თითქოს მღეროდი. 1914 წელს ქუთაისში ჩემს საღამოს დაესწრო აკაკი წერეთელი და წავიკითხე ყვითელი ფოთოლი. კითხვისას გამოყოფდი ზოგიერთ სტრიქონს და ერთნაირად დაძაბული წამღერებით ვკითხულობდი ბარიტონის ხმით. დამსწრეთ, მოსწონდათ ასეთი კითხვა. სვებთან აკაკიც მიკრავდა ტაშს. ცოტა ხნის შემდეგ ხელით მანიშნა მასთან მივსულიყავი. მივედი და მოგძალებით მივესალმე. გააღიმებულმა მომმართა. თქვენი ლექსი მომეწონა. თქვენ რაჭველი ხომ არ ხართ? ან რომელ მომღერალთა გუნდში გამოდიხართ? იგრძენი რომ ეს შეეხებოდა ჩემს კითხვას. არა ბატონო აკაკი, მე მომღერალი არ გახლავართ, არც რაჭველი. მე იმერელი ვარ ტობანიერიდან. საოცარია, როდესაც ლექსებს კითხულობდით, მე მეგონა რომ მღეროდით. ასე გაბმი თითქოს სიმღერით ძველად კითხულობდნენ ქართულ ლექს. რაჭველობაც იმიტომ კითხეთ, მათაც გაბმით უყვართ საუბარი. ამის შემდეგ თავი გავანებე ლექსის სიმღერით კითხვასო. ხო, ეს მეგონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრიქია.
თუმ სიმღერით ამბობდა ლექსებს. 1951 წელს დაგვირიგეს წყნეთში ნაკვეთი მიწისა. აი ახლა ასე იყო ჩამოყოლებული. პირველი იყო გოგლა ლეონიძე, მერე იყო გალაქტიონი, მერე ჩვენ, მერე აქეთ გრიგოლ აბაშიძე, ესენიეს. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, გოგლა ლეონიძე, გალაქტიონ ტაბიძე, შალვა, ესენი ხუთკაპიკიანი ავტობუსები დადიონდა და ისე აშენებდნენ იმას და ერთი საღამო მახსოვს ძალიან კარგი, კაკლის ქვეშ ვზივართ და გალაქტიონი ჩამოვიდა ჩვენთან ღამე 12-ის ნახევარი იყო. თვარიანი ღამე იყო არაჩვეულებრივი. აი ამან დამაწერიაო მეო პოეზია, აი ამ თვარე მომცა, ამ ცა მომცა, ამ ქვეყანა მომცა, ჩემა ბუნება მომცაო და დაიწყო მე და ღამე. ეს იყო რაღაც ისეთი არაჩვეულებრივი საღამო.
და კიდევ ასეთი რამდენი არაჩვეულებრივი მოგონება
გაქვს თავად ხოლმე.
Чера раз дросар шобила Тваре асе цгар Тваре бит шебоси Шегаме бит канари Крол бити цвевс циспера лада депс Дахепши аксес Осе чуби асе лас Джера цаме арава ასენაზი ჯერცავე არავა ხსოს დაბეც მოვკოდე სიმღერებში თბისევ დიანაგედად ოღონ თქვა თუ ღამემ სულში როგორ ჩაი ხე Tusiz marmavit sheisha Tsidan tsamadefte Dagashala otsevata Lurji alakade Tusiz gvedilisi Akhlove rogoras halapes Momakvedavi გედის ხალხთა მარდებს და ჩანჩქებს თუ როგორ გძდობ რობს ულისთვის ამ ზღვავრომ აღზარადა სიკდილის გზარ არის მარდის ფერგზის გარადა ლომამ გზაზე ზღაპარი ამაგო სანციტამამე Romanas de Rosario Popino ასე თუ მიღავ ბაჩტილდობე თქვენს გვერდით სიკვდილს ვეგებები რომბე ფევარა დაბაგოსანი და სიმღერით კადები რომ წახვებება საუკუნეს თქვენ თანაჩები ქონარი ჯერ არას დროს არ შუბილა Geraraz derosar shol bilar Geraraz derosar shol bilar Tvare asetsqada
და რაც შეეხება კონსტანტინე გამსახურდიას, რომელმაც ასევე არაჩოლბირი წარწერით აჩუქა ბატონ შალას თავის მთვარის მოტაცება.
მთვარის მოტაცებაზე აწერია შენახული გვაქვს ახლა რა საკვირველია, ესა ჩვენს მწერლობაში ყველაზე ჯენტლმენს, ყველაზე პუნქტუალურ შალვარადიანს, რომელმაც რაპული ცოდვები ტომებით გამოასწორაო.
კონსტანტინე გამსახურდია თვითონ წერს, როდესაც ალბათ თხოვა ბატმაშალამ რომ დაეწერა ბიოგრაფია, მე პირადად აგრევ ფიქრობ, ცოცხალი მწერლის ბიოგრაფიის გამოქვეყნება მაინც და მაინც სასურველი არაა, მაინც მოგაწვით ზოგ ცნობას, როგორც ჩანს ვერ გაუტეხა ხათრი. დავიბადე სოფელ აბაშაში 1891 წელს, თელს ქვეყანაზე უმცირეს და უმოკლეს მდინარის პირად, რომელსაც ქვია ზანა. ეს მშვენიერი კამკამა მდინარე გამოდის სოფლის ერთ კიდეში და მისავე ბოლოში ერთვის აბაშას. ზანას სახელის გამო ხშირად თავფიქრებულა რომ არ არის ეს ჭანების სახელი ბერძნულად ზან. ძლიერ მიყვარდა ეს მდინარე, იგი მამაჩემის საკმაოდ ვრცელ მამულებში გადიოდა. მის ბეჭვებში ხშირად დამიჭერია წავი, თევზი, კიბორჩხალები. ამ მდინარის პირად მივეჩვიე თევზაობას და ნადირობას. მისტიური შიშით მავსებდა მისი მოშავო ტალღების დუდუნი შებინდებისას. აი ისიც რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს თქვენ ბატონ შალას არქივში ინახება. უკვე დაბზნებული წერლის მეხსიერებაში ცოცხლდება მისი პირველი მასწავლებელი სოფლის დიაკონი ევგენი ქოიავა, რომელიც ისე ყარებია რომ ჩუმად ვოცნებობდი მეც დიაკონი გავხდარიყავი, რათა ჩვენი სოფლიდან სხვაგან წასვლა არ დამჭირვებოდაო. და ასე გრძელდება
მამამ
წაიყვანა ძალით სენაკში და მისი ძმა რომ დაემთავრებინათ სკოლა და შემდეგ ქუთაისის გიმნაზია. გიმნაზიის დასრულების შემდეგ აი 1912-19 წლებში ევროპის ქალაქებში მოგზაურობდა ის ვინც ზანასთან განშორებას არაპირებდა და დიაკვნობას ნატრობდაო წერს ბატონი შალა. ბერლინში ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხს მიიღებს. შემდეგ უკვე სამშობლო თბილისის უნივერსიტეტში მოღვაწეობს. წეობა 1940-იან წლებში კი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრობა. აი ეს
ერთ უკაცრავად ერთ რამეს გეტყვით ახლა ამასთან დაკავშირებით. შალვა და კოტია გამსახურდია. მატარებლი დადიოდა კოტიას ერთი სკივრი დაქონდა თურმე სულ. რა არისო ეს სკივრი რო დაქოს თუ არ გაქო ჩემოდანს მოგცემო კაცო მე მაქო და არაო ეს სკივრი მე დედას მაგონებსო. დერე შალვას აქ იქ ჭხილებში საოცრება. მე არ ვიცოდი რომ კოტიას ასეთი გულჩვილი გული ჰქონდაო.
ვის ფერი გაქვს თვალები და თავად გავხარ ზღვას. მე თუ არ შეგებრალები და მითხოვდები ზღვას. მივატოვებ გაზაფხულზე თესვასა და ხნას. გადმოვლა ხავადიდებულ ჭოროხსა და მტყვარს. ხეს გავატან შენ სიყვარულს, შენ სიყვარულს ქარს. ის ფერი გაქვს თვალები და თავად გავხარ ზღვას.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, გერმანისტი მერი გომართელი რადიანი. ბოდუნო მერი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ წიგნისა, დათმობილი აქვს უკვე თქვენ სპირად მოგონებებს. ხსოვნა უკვდავება თავად, ეს ის სახელწოდებით იწყება, საუბრობთ თქვენ ოჯახზე და ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან საინტერესოა.
აბაშიძის ქალი იყო თქო, ხო?
დიახ, თქვენი დედა.
დედა იყო აბაშიძის ქალი, ჩემი ბებია დედას დედა იყო ბარათაშვილის ქალი და ჩემი ბებიის დედა იყო ამილახვარი. გომართლები ყოფილან მაძიებელი აზნაურები. როგორ აბაშიძეს ამილახვარს ბარათაშვილს, როგორ გავატანთო მაძიებელ აზნაურს, და მაშინ მამას უთქვას, თუ ასეაო, დედა მყავდა წერეთლის ქალიო, კაკი წერეთლის შთამომავალი ყავდა დედა საჩხერელი. და მაშინ გამოატანეს. ეხლა რასაცაცილოა ეს დღეს ყველაფერი, არა?
სხვათაშორის, აი აქ ძალიან საინტერესო ისტორია, მოდინახეს ციხესთან დაკავშირებით. დიახ, აი ეს მინდა რომ ჩვენ მსმენელმაც იცოდეს და თქვენ მოუთხროთ ამის შესახებ.
თბილისში დავიბადე ჩემი მშობლები, იქ იმერეთში და მე გადმოვიდნენ აქ და ზაფხულობით ყოველთვის მივდიოდით საჩხერის რაიონის სოფელი გორისა. არაჩვეულებრივი ეზოდა სახლი ქონდა. ზაფხულში დედას მივყავდით და აქედა როგორ მივდიოდით, იცით? აი მახსოვს, ფაიტონი იყო და ფაიტონზე ლამაზი ხალიჩები იყო გადაკრული. ბელისკის კუთხეში იდგა ხოლმე ეს ფაიტონი და ჩაგვაჯენდა მამა ჩვენ შვილებს დედას და მიგვიყვანდა სადგურამდის და სადგურიდან მატარებლით მივდიოდით, ხო? და იქ ვატარებდით დროს. ეს გეუბნებით, როდესაც ვიყავი აი ბავშვი, ყოველ საღამოს დედას იქვე ეკლესია იყო, ახლაც არის
წმინდა
გიორგის ეკლესია, იქ დავყავდით ხოლმე და იქიდან ამაქვს აი ეს რწმენა მშობლებიდან და ბებიდან. აი ეს გორისა ულამაზესი სოფელია, მოდინახე მოშანს.
მოშანს, დიახ, აი ეს ძალიან საინტერესო ისტორია, მოდინახესთან დაკავშირებით.
აქ ლექსიც არის. ჩვენი ეზოდან ციხესიმაგრე მოდინახე მოშანს. საჩხერის ჩრდილოეთით რაჭის ქედის სამხრეთ შტოს მაღალ მწვერვალზე დგას საჩხერის სიმბოლოდ ქცეული ძველი ციხესიმაგრე მოდინახე. ავბედობის ჟამს დაღესტანიდან ძმები წვივშავიაშვილები გადმოხვეწილან და ბორჯომის ხეობისათვის მიუშორებიათ. აქ მათ წერეთლების გვარი მიუღიათ. არ გასულა დიდი ხანი და ერთ-ერთ მადგანს გაძლიერებულ პაპუნა წერეთელს მოუსურვებია კაცხელი ფეოდალის დავით აბაშიძის ლამაზი ქალის შერთვა. მაგრამ აბაშიძეს მოციქულები უარით გაუსტუმრებია. ციხის არ მქონე წვივ შავი ვიძეს ქალს არ მივცემთო. შენ რა თავადი ხარ? ერთი ციხეც კი არ გაქვს. ჩემი ცისკარა რომ გამოგატანო, სად გინდა რომ ყავდეს? ყოველ ცისმარეს დღეს აგაოხრებენო. მოუტანიათ გაწმილებულ მოციქულებს ეს პასუხი და თან უთხოვიათ პაპუნასათვის: მოგვეცი ნება, შეიარაღებული წავიდეთ, ამოვჟლიტოთ აბაშიძეები, მოვიტაცოთ მზეთუნახავი ქალი და მოგვაროთო. ამხედრებულან თურმე წერეთლის აზნაურებიც ყველა სურდა გაელაშქრა დავითის წინააღმდეგ, მაგრამ პაპუნა წერეთელს ისინი დაუმშვიდებია. ჰაი, თქვე სულელებო თქვენა, ასე რა ჩქაროთ? ის არ ჯობია ძმათა სისხლის ზღვრას ოფლი დავღვაროთ? რა ჭკვიანი ყოფილა რა. ავაშენო ციხე და თუ თავადი ისევ უარს გვეტყვის, ამას მერეც მოვესწრებითო. თუ არა და ქალსაც გამოგვატანე და ციხეც გვექნებაო. პაპუნა წერეთელს საჩხერის თავზე უძველესი პატარა მოხვის ციხის ადგილას შვიდი კოშკის ბურჯით დამშვენებული უზარმაზარი ციხესიმაგრე აუგია. შიგ ეკლესია აუშენებია სხვადასხვა დამხმარე ნაგებობებით. მოუწყვიათ ჭირნახული შესანახი, გაუმართავს მარანი დიდი ჭურებით. მეორეთ მიუგზავნია მოციქულები აბაშიძეებისათვის და თავისი ციხის შვენებით მოხიბლულს ამაყად შეუთვლია: მოდი ნახეო, და ასე დაერქვა ამას მოდი ნახე. დავით აბაშიძე მოუხიბლავს კვიდრად ნაშენ უზარმაზარ ციხეს და წერეთელი დაუმოყრებია, ციხეს კი სახელად მოდინახე შერჩენია. ხალხში ეს ლეგენდა ასეა გავრცელებული. რუბლებში ამაღლებულა როგორც ოცნება კაცისა. შორიდან ასე მგონია, არც მიწისა, არც ისა, მოდი ნახე და იცანი, არჩენ ინანებ არც ისა.
ჩვენ ასევე არაჩვეულებრივად აღწერთ მეორე სოფელს, დედის ხრიდან ჭალას.
არაჩვეულებრივი სოფელი, არაჩვეულებრივი. იქვე ჩვენ იეზოს გასწრივ 200 მეტრის დაშორებით წმინდა გიორგის ეკლესია, რომელიც დღესაც მოქმედია. ზაფხულის არ დადაგებს, ყოველთვის აქ ვატარებდით. 28 აგვისტო ჩვენთვის დიდი სიხარული იყო მარიამობის დღესასწაულზე. მთელ სოფელთან ერთად ჩვენც ამ ეკლესიაში ვათენებდით ღამეს. ჩემი მამის ბიცოლა, ქალბატონი ალექსანდრა, ნამდვილი ოთარანთქვრივი იყო. 26 წლის დაქვრივდა და მარტო გაზარდა სამი შესანიშნავი შვილი, ანა, აგრაფინა და სოსო, გომართლები. ბებია ალექსანდრა ღვთის მოსავი ქალბატონი იყო. იგი უმეტეს დროს გორისაში ატარებდა. ზაფხულობით, როცა სოფელში ვიმყოფებოდი, ძალიან მიყვარდა მასთან ღამის გათევა, რადგან მომსწრევ ხდებოდი მისი ლოცვისა, რასაც მეც ვიმეორებდი. ერთ-ერთი ასეთი სტუმრობის დროს ბები ალექსანდრემ წმინდანების ძველი ხატები მაჩუქა. მადლობა მის ნათელ ხსოვნას და აი ეს დღესაც რომ მოხვალ ჩემო თახში შეგიყვან და გაჩვენებთ რომელი მაჩუქა. გორიშაში ზაფხულობით საღამოები იმართებოდა ივანე გომართელის. არაჩვეულებრივი ცოლშვილი ყავდა, არაჩვეულებრივი და სხვათა შორის ესეც საინტერესოა. ივანე 1927 წელს თავისი შვილები, 4 შვილი, 3 ქალიშვილი და 1 ვაჟი გააგზავნა პარიზში. ივანე მამას ბიძა იყო, მკვიდრი ბიძა და ცნობილი იყო როგორც ექიმი და ღარიბებს იქით აძლევდა ფულს წამლისათვის და პეროვის ქუჩაზე ცხოვრობდა. ძალიან კარგად მახსოვს, მე ბატონი ვანო მოდიოდა ჩვენთან ზაფხულში, იყო თეთრი ესეთი პიჯაკი, ეხო არაჩვეულებრივი ჩალის ცილინდრი და ტროსტით ხელში და მამაჩემის დედას ოლინკა წერეთელს მკურნალობდა. მერე მე ბევრჯერ ჰონდა ბედნიერება შალვასთან ერთადაც და ისედაც ყოფილიყავი პარიზში და შევხვდი ამათ ქალიშვილებს და სხვათა შორის პირველად რო წავედით მე და შალვა არ გაგვაკარეს არავისი, წავედით 4 ერთად, მე, მანანა გედევანიშვილი, ნანა კუპრაძე, ვიქტორ კუპრაძის ქალიშვილი და კოტე ჩაჩავარო იყო მისი ქალიშვილი. გამოგვივლიდა ვიქტორ ხომერიკი და ჩაქსავდა თავის მანქანაში და მანქანაში მღეროდა. ნანინავდა, მოკვდები დარდი ჩამყვება და ნანინავდა 4 ლამაზი ქალისა და შემოგვატარებდა ყველაფერს. წაგვიყვანა ლიდოში ამ ვიქტორ ხომერიკმა. იქ იყო კიდე დედას ბიძაშვილი გოგი წერეთელი, აქაც ამყავს მისი წერილიც არის ჩემდამი. და აი ასე დავდიოდი. აი ასეთ ის იყო. გერმანიაში ხო არის ბევრი.
დიღაი რაც თავარია გერმანიაში, თქვენ გერმანული ენის სპეციალისტი ბრძანდებით.
1960 წლიდან 59 წელი ვიყავი უნივერსიტეტში.
პირველად რო მოხვდით ვაიმარში, აი მის სახეთ მინდა რომ
მოხვდით. ვაიმარში პირველად როგორ მოხვდი, საინტერესოა ეს. ჩვენი კათედრის გამგე იყო პროფესორი გიორგი ქადაგიძე. ისეთი წესიერი კაცი იყო, რომ არ მოხდესო პროტექციები და რაღაცები. მოიხადა თავისი შლიაპა, ცილინდრი ეგრეთ წოდებული და ჩაყარაში გვარები. ვისაც შეხვდებოდა, ის ამოვიდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ორჯერ შემხვდა მე.
რომ წასულიყავით გერმანიაში.
წასულიყავით ვაიმარში კურსებზე 1 თვე. ეს ისეთი საინტერესო მოგზაურობა იყო, ყველაფერი მაქაც. უბრალო მოგზაურობა კი არ იყო. მეცადინეობები მქონდა, მოხსენებებს ვაკეთებდით, გამოვდიოდით, ვათვარიელებდით და მეორეთაც ასევე შემხვდა მე. არაჩვეულებრივი დღეები მახსოვს ვაიმარში, არაჩვეულებრივი დღეები, შეხვედრები და აი აქ არის, თქვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება ანდრიას გრიფიუსის, ეს რა არის იცი? კათარინა ფონ გეორგიენ, ქეთევან დედოფალი, რომელიც ითარგმნა ეს დაწერილი არის გოთური შრიფტით. 1651 წელს არის ეს გამოცემული. ესენი ყველანი იყვნენ ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორები, ანა კოსი. და იმას ჰქონდა სახლში 1600 წელს გამოცემული, მაგრამ ის არის ძველი შრიფტით, გოთური შრიფტით ნაწერი. და მერე გამოვიდა უკვე ჩეულებრივი გერმანული შრიფტი და
ქეთევან
დედოფლის წამების ამბავი.
და
მერე ხო დაიდგა ეს ბედეკინდი ჩამოვიდა რეჟისორი, ჩვენთან ძალიან ხშირად იყო ხოლმე და ეს დადგა იმან ქეთევანის როლს თამაშობდა კვერენჩხილაძე.
ხო.
აი ეს არის გერტრუდა პეჩის მიერ გამოცემული ქართლის ცხოვრება, აქ არის ბარათაშვილი რო თარგმნა, აქ საინტერესო გერმანულად რაინერ კირშმა თარგმნა, ცნობილი გერმანისტების ნელი ამაშუკელის და ნოდარ კაკაბაძის დახმარებით. ბარათაშვილის თარგმნა არც თუ ისე იოლია, მაგრამ მათ ეს შეძლეს და გერმანიას ბარათაშვილის პოეზია გააცნეს.
ეს იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის 150 წლის სახლთან დაკავშირებით
თარგმნა. და ფაქტიურად ჩვენს ოჯახში იყო ეს თარგმანი. დააწერა ან ფრაუ მერი ფონ აინემ უნფერბესერლიხე რეალისტენ, ქალბატონ მერის გამოუსწორებელი რეალისტისაგანო. 1999 წელს ჩემმა გერმანელმა მეგობარმა ანდრია მაიერმა თავისთან ჰამბურგში მიმიწვია. მან ქართველი ემიგრანტი ნიკოლოზ ჯანელიძე სტუმრად მოიპატეჟა. როგორც ყველა ემიგრანტი, ისიც ხელმოკლე ცხოვრობდა. თავი რომ ერჩინა, მას საბავშვო ბაღი გაუხსნია და პატარებს ქართულ ზღაპრებს ასწავლიდა. ნიკოლოზ ჯანელიძე ჩემთან შეხვედრით სიხარულს ვერ მალავდა, თვალები ცრემლებით ევსებოდა. ეს სურათიც მაშინ მომართვა.
აი
ხო ეს რა არის? გერმანულად არის წარწერა. დი გეორგიშე მერხენ, ქართული ზღაპრები. უდიდესი სიხარული და ბედნიერება საყვარელო ქალბატონო მერი, თქვენთან შეხვედრა და თქვენთან საუბარი ჰამბურგში. მომაგონე მთელი საქართველო, ჩვენი მწერლები, ჩვენ ყველა თქვენი მეუღლის ბატონი შალვა რადიანის წიგნებზე აღვიზარდეთ. თურმე ძალიან პატარა ყოფილა, მაგრამ ეს წიგნები იქონდა და წიგნი მოიტანა და მაჩვენა. მოკითხვა საქართველოს და ქართველებს, თქვენი ნიკოლოზ ჯანელიძე და აქ არის იყო და არა იყო რა. აი წარმოგიდგენიათ, ამითი ცხოვრობდა.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი მერი გომართელი რადიანი.
უნივერსიტეტის იუბილე იყო და ბატონი ილია ვეკოა იყო უნივერსიტეტის რექტორი. ერთ-ერთი ღონისძიება იყო, ოჯახში უნდა მოეყვანათ და ჩვენთან მოიყვანეს 16 რექტორი. კემბრიჯის უნივერსიტეტის, ოქსფორდის უნივერსიტეტის და აი ეს ბოლკი იყო იენის უნივერსიტეტის რექტორი და მალხაზი თავისუფლად ლაპარაკობდა გერმანულს.
თქვენი უფროსი ვაჟი.
უფროსი ვაჟი. და არ გინდა თქო თქვენმა შვილმა გერმანიაში ისწავლოსო და ჩემთვის ეს ისეთი მოულოდნელი იყო. როგორ მეთქი, შეიძლება ეს მაშინ
საქართველოსთან ახალგაზრდები ნაკლებად სწავლდნენ, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი
იყო. სტუდენტი იყო რო წავიდა და 4 წელიწად ნახევარი იყო იქ.
ძალიან მნიშვნელოვანია მახასიათებელი მიწერილი წერილები.
წერილებში სითფოსა და სიყვარულთან თანძდევს შეპარვით დამრიგებლური ტონი. სალამი და გამარჯობა ჩემო იმედო და სიცოცხლე მახას. დღეს საათი არ არის ჩემ ცხოვრებაში რომ შენზე შენს მომავალზე არ ფიქრობდე. ჯერა რომ მთელი გულისყური წამისაკენ გაქვს მიპრობილი სიძნელეები შეიძლება შეგხვდეს, მაგრამ არ შეგაჩეროს. გამოიჩინე ხასიათი სიმტკიცე. ერთი წუთითაც არ დაივიწყო თუ რისთვის ხარ ჩასული ასეთ შორეულ ქვეყანაში. მინდა რომ სულ გამარჯვებული გევლოს ცხოვრებაში. უნდა გაცნობო რომ გერმანულ მეცნიერებას აქვს საკმაოდ ნაშრომი ქართველების შესახებ. შენ მათ უნდა გაეცნო. დასასრულ არ შემილი არ გავიხსენო ჩვენი დიდი მწერლის ალექსანდრე ყაზბაგის წერილი დედისადმი, რუსეთში სასწავლებლად მყოფი ალექსანდრე ყაზბეგი წერდა დედას, რომ იგი ბედნიერად გრძნობს თავს იმის გამო, რომ სწავლობს და განათლებული კაცი გამოა. ამისათვის იგი არავითარ სიძნელეს არ შეუშინებია. რას ამბობს ახლა შემოვალ საქართველოში დიდებით? ეს ღრმაზროვანი სიტყვები უნდა გახსოვდეს და უნდა გვახსოვდეს. შენი მოსიყვარულე მამიკო, ოქტომბერი 1970 წელი.
სოდეშოს 1970 წელს იენის უნივერსიტეტმა შალარადიანი, გამოჩენილი გერმანელი ფილოსოფოსის ჰეგელის მედლით დააჯილდოვა.
გამოაგზავნა წერილი სპეციალურად.
დიდად პატივცემულო ბატონო პროფესორო, ჩვენ დიდი პატივისცემის ნიშნად გიგზავნით გამოჩენილი გერმანელი ფილოსოფოსის ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელის მედალს, რომელიც ჩვენმა უნივერსიტეტმა განსაზღვრული რაოდენობით გამოუშვა მისი დაბადების 200 წლისთან დაკავშირებით. ჰეგელი როგორც პროფესორი დიდი ხნის განმავლობაში მოღვაწეობდა იენის უნივერსიტეტში. ამ მედლით ჩვენმა უნივერსიტეტმა მხოლოდ რამდენიმე ჩვენი და უცხოელი სწავლული დააჯილდოვა. ფრანც ბლოკი წერს: არჩეულბრივი თემური, თქვენი მეორე ვაჟი, რომელიც ასეთივე სიამაყე არის,
თქვენი
ოჯახის არჩეულბრივი შვილიშვილები, მე მიდავთქვა, რომ აი ამ წიგნის გარეთ და სწორედ შალვა უმცროსის ბუბა რადიანის მიერ არის გაფორმებული.
ხო, ესეც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად, აბა რა. მადლობა გამომცემლობას უსტარს, თამარ გელოვანს, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გასწია, და თვით რედაქტორ ცისანა გენძეხაძეს. წიგს გარდასუდროთა მატიანე დამშვენებს დასასრული, დამძიმებული თითქმის მთელი საუკუნის კულტურით, წერლობით, წერლობითა და იმ ადამიანებით, რომლებიც ქმნიდნენ წარსულ საუკუნეებს, ალამაზებდნენ დროსა და ქვეყანას, ხელს უწყობდნენ ერთმანეთს და ულამაზებდნენ მომავალს. მეც ჩემი მოგრძალებული ნამოღაწარს შალვას უსაყვარლესი პოეტის სიტყვებით დავასრულებ. გასრულდა ამბავი ვითა სიზმარი ღამისა. მართლაც ლამაზი სიზმარი იყო წიგში მოთხრობილი თითქმის ყველა ეპიზოდი, მაგრამ არა გამოგონილი, არამედ ამბავი მართალი და ჭეშმარიტი, რამე თუ მე შალვას დარად სურდა მეზიარებინა მკითხველი შალვა სამყაროსთან, აქედან გამომდინარე მეოცე საუკუნის ქართულ წერლობასთან, მეცნიერებასთან, წერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან, ვისანაც ერთადაც მოღვაწეობდა შალვა რადიანი.
ქალბატონო მერი, უღრმესი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ესეთი საინტერესო საუბრისთვის და მოგონებებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით და გაეცანით ამ წიგნს.
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.